Саясия жетти ободо азаттык радиосу бүгүн 6 ноябрь жума таңкы берүүлөрдү прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Өнүктүрүү фонду жөнүндөгү мыйзам жогорку кеңеште кызуу талаш тартыш жаратты.
Мисалы соцфонддогу акцияларды вот азыр жана МЖ группунун мүчөлөрүнүн баары ошол жака кирди. Эмне себептен Кыргызстанда канча ай жашаган адамдар ушул соцфонддун акциялары менен ошолор башкарып калды.
Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Барадей дүйнөнү ядролук куралдан арылтуу реалдуу иш деп эсептейт. Балыкчыда президенттик шайлоо күнү орун алган окуя боюнча сот уланууда. Экс-министр Аликбек Жекшенкуловдун соту болсо 12 ноябрга жылдырылды.
Сот процессинен же болбосо ушул судьянын эмесинен зависит этпейт. Бул жогору жакта мунун артында турган адамдар кандай решенияга, кандай жыйынтыкка келсе ушуну менен чечилиши мүмкүн.
Бишкекте жогорку окуу жайларга кабыл алуунун жолдорун талкуулаган жыйын өттү. Кыргызстанда 17 жаранда H1N1 вирусу аныкталды. Алдыдагы бир саат ушундай темалардан тышкары Испанияда жашаган кыргызстандык сүрөтчү Асан Кубатал менен маекти жана башка радио материалдарды уга аласыздар, эмесе азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Берүүбүздү болсо адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары менен баштайбыз. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева. Замира, кутмандуу таңыздар менен.
Саламатсыздарбы? Журналист Кубаныш Жолдошовдун абалы канааттандырарлык, бирок азырынча ооруканадан чыгарууга эрте, деп билдирди азаттыкка Ош шаардык ооруканасынын дарыгери Кылыч Мамашарипов. Анын айтымында журналисттин кабыргалары сынган сынбаганы да бүгүн аныкталат. Мурда кабарлангандай 1 ноябрь түнү белгисиз бирөөлөр Ош шаамы ГЭСнин кабарчысы Кубаныш Жолдошовду сабап кетишкен. Журналист муну өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Бүгүн Исмаил Исаковдун сотунда күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. 1-райондук сотунда бүгүн боло турган соттук териштирүүдө күбөлөрдү көрсөтмө берүүнү улантышат. Мурдагы жараянда көрсөтмө берген күбөлөр мурунку коргоо министринин иш аракеттеринен эч кандай мыйзамсыздык көрө алышпаганын белгилеп, Исмаил Исаковго жетекчи катары оң баасын беришкен. Бириккен элдер кыймылынын саясий бюросунун мүчөсү Исмаил Исаковго коргоо министри болуп иштеп турган кезинде мамлекетке зыян келтирген деген айып тагылууда. Ага карата кылмыш иши Исаков коопсуздук кеңешинин катчылыгынан президент Курманбек Бакиевдин башкаруу саясаты менен макул эместигин билдирип баш тарткандан кийин козголгон. Бүгүн жаңы өкмөт мүчөлөрү парламентте ант беришет. Мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо негизинде жаңыдан дайындалган өкмөт мүчөлөрү бүгүн жогорку кеңеште ант беришет. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан азаттыкка кабарлашты. Ант берүү жөрүлгөсүнө президент Курманбек Бакиев да катышарын жогорку кеңештин төрагасы Айтибай Тагаев кечээ парламентте депутаттардын алдында маалымдаган. Ажылыкка баруучулардын 1-агымы Мекеге жөнөп кетти. Мекеге зыярат кылуучулардын 150 кишиден турган 1-агымы кечээ Ош аэропортунан жөнөп кетишти. Калганы 8 ноябрда Манас аэропортунан учушат. Ажылыкка баруучуларды жеткирүүнү моюнуна алган Кыргыз Транс Авиа Аба компаниясынын жетекчиси Талайбек Океновдун азаттыкка билдиргени боюнча зыяратчылар Сауд Аравиясына түз учушат. Мурдагы жылдары ажылыкка баргандар Түркия аркылуу же автобус менен барышчу. 2007-жылы кыргызстандык зыяратчылар түшкөн автобус кырсыктап, андан 21 киши набыт болгону белгилүү. Кыргыз улусу ардак грамота алды. Басылманын түптөлгөнүнө 85 жыл толушуна байланыштуу кечээ президент Кыргыз улусу ГЭСине Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын тапшырды. Ал эми басылманын редактору Кыяз Молдокасымовду эл аралык руханият ассоциациясы атайын сыйлыгы менен сыйлады. Кыргыз улусу ГЭСинин 85 жылдык мааракесине байланышкан салтанат мурда кабарлангандай улуттук филармонияда эмес, гезиттин редакциясында өтө турган болду. Бул тууралуу азаттыкка басылманын кабарчылар бөлүмүнөн кабарлашты. Кыргызстандагы негизги жаңылыктар мына ушулар болду. Эми кепкесеги кайрадан өзүңүздө.
Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Замира, рахмат. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. НАТО колбашчыларынын бири германиялык генерал Эгон Рамс Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы кызматкерлерин чыгаруу чечимин сындады. Муну менен Ооганстанда прогресске жана ийгиликке жетишүү кыйындайт, деди генерал. Анын алдында Улуттар Уюму Оогонстандан жүздөгөн чет өлкөлүк кызматкерлерин убактылуу чыгарып кетүү чечимин жарыялаган. Уюмдун билдирүүсүнө ылайык 600 негизги эмес кызматкер коопсуз аймактарга которулмакчы. Бириккен Улуттар Уюму ооган элине жардам берүү миссиясынан баш тартпай турганын ырастады. 28 октябрда уюмдун Кабулдагы мейманканасында жардыруу болуп, уюмдун 5 кызматкери жана уугандык 3 киши набыт кеткен. Анын алдында болсо Улуттар Уюму Пакистандын түндүк батыш чөлкөмдөрүндөгү кол салуулар күчөгөндөн кийин ал жердеги иштерин убактылуу токтоткон. АКШ-нын Техас штатындагы аскери базада ок атышуу болду. Куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү маалымдаганына караганда кеминде 12 киши мерт кетти, 30 жараланды. Ок атышкандардын бири атып өлтүрүлдү. Шектүү делинген 2 аскер кармалды. Президент Барак Обама окуяны мындайча комментарийледи.
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army base.
Техастагы Форт Худ базасында кайгылуу ок атышуу болду. Азырынча анын чоо жайын билбейбиз. Маалымат пайда болоор менен сиздерди кабардар кылып турмакчыбыз. Бир нече америкалык жоокер ырайымсыз зомбулуктун айынан каза болгонун жана жараат алганын гана так билебиз, деди Обама. Пентагон өкүлдөрү аткылашуу эмне себептен тутанганы белгисиз деп расташты. Базада 65 миңдей жоокер кызмат өтөйт. Палестин президенти Махмуд Аббас январда өтчү шайлоого ат салышпай турганын жарыялады. Сыналгыдан сүйлөгөн сөзүндө Аббас Палестинанын боштондукка чыгаруу уюмунун аткаруу комитетин жана Фатах партиясынын чечими жөнүндө кабардар кылганын айтты. Ал Палестина менен Израиль ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн майнап чыкпай жаткандыктан шайлоого катышпоону чечкен. Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Кипс Аббас АКШнын чыныгы шериги болчу деп билдирди. Азербайжан соту терроризм үчүн айыпталган 26 кишини түрмөгө кести. Кылмыштуу топ август айында Бакудагы борбордук мечитке гранаталарды ыргыткандыгы үчүн күнөөлүү деп табылды. Жарылуудан бери дегенде 2 киши ажал тапкан, 10 адам жараат алган. Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавел Баркут революциясынын 20 жылдыгына карата концерт уюштурууда. 1989 жылдын 17 ноябрында Чехословакияда тынч чыгуулар натыйжасында коммунизм кулатылган. Гавелдин айтымында концертте АКШ президенти Барак Обама, немец канцлери Ангела Меркельдин видео кайрылуулары көргөзүлөт. 14 ноябрда өтө турган иш чарага опера ырчысы Рене Флеминг, америкалык рок музыкант Лу Рид, Сюзан Вега, Хуан Байес катышмакчы. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Акыркы кабардардын эмки чыгарылышы саат 7:30. Азыр болсо синоптиктерден маалыматы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 6 ноябрда Ала Тоо жергесинде мезгил мезгили менен ал эми күндүзү кээ бир региондордо жамгыр жаайт. Тоолордо кар түшөт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Баткен өрөөнүндө 12-17, Чүй облусунда 10-15, Нарын Талас аймактарында 9-14 даража, Ош Жалабат тубандарында 13-18, Ысык Көл ойдуңунда 8-13 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте мезгил-мезгили менен жамгыр жаап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 12-14 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Парламенттин 5 ноябрдагы отурумунда өнүктүрүү фонду жөнүндөгү мыйзамга киргизилчү өзгөртүүлөр кызуу талаш тартыш жаратты. Жогорку кеңеш төрагасы өнүктүрүү фонду жөнүндө депутаттар ооз ача турган болсо, микрофону өчүрүүлөрүн эскертип, мыйзам долбоорун добушка койду. Талаштуу мыйзам талкуусуна Бекташ Шамшиев токтолот.
Өнүгүү кору жөнүндө мыйзамга киргизилчү өзгөртүү кошумчалардын эң орчуну жаңы түзүлүп жаткан өнүгүү инвестиция инновация боюнча борбордук агенттиктин башкармалыгына өкмөт башчысынын катардагы мүчө болуп кириши болду. Өлкөнүн экономикалык саясатын аныктап, сырттан келчү инвестициялар агымын көзөмөлдөп, буга кошумча орусиялык 300 млн $ кредит менен мамлекеттик акциялардын түгөл барына ээлик кылчу ири корпорациянын башында президенттин уулу Максим Бакиев турат. Өкмөт башчынын катардагы башкармалык мүчөсү катары Максим Бакиевдин борбордук агенттигинде отурушу бир топ депутаттарга түшүнүксүз бойдон калды.
Премьер министрлердин баары эле жардамчы болуп калды азыркы агентствонун башчысын. Мен түшүнбөй атам, мисалы соцфонддогу акцияларды вот азыр жана МЖ группунун мүчөлөрүнүн баары ошол жака кирди. Эмне себептен Кыргызстанда канча ай жашаган адамдар ушул соцфонддун акциялары менен ошолор башкарып калды
деп айтты социал демократиялык фракциядан депутат Роза Отумбаева. Парламенттеги коммунисттер фракциясынан депутат Николай Байло өнүгүүгө учкашып алган бир жагы мамлекеттик, экинчи жагы коммерциялык ири мекеме камбар ата кесиптерин менчиктештирүүнү көздөп жатканын белгилеп, анын натыйжасы кандай болоруна булар жооп бербестигин, мунун баары тек кожо көрсүнгө коюлган байкоочулар кеңешинин колу менен жасаларына токтолду.
Меньшинство на принятие решения влиять то не будет.
Чечим кабыл алганга эч кандай таасир көрсөтө алышпайт. Албетте отурушат, билдирүүлөр жасашат. Жыйынтыгы кандай болот?
А в итоге что?
Өнүгүү кору менен борбордук агенттик өкмөттүн мыйзам долбоорунда такталбай кыйла эле бүдөмүк жазылып калганына депутат Иса Өмүркулов да кызыкты.
Зар деле мамлекеттин бир бөлүгү. Сиз мамлекет дегенде өкмөттү ойлоп жатасызбы?
Өкмөт менен фондду айтып атам.
Экөө бир келишпештей. Фонд ал инвестиция.
Мен ошону айтып атам. Биргелешип кантип иштейт эгерде фонддун акционери главный акционер фонд чечип атса маселени.
Иса Өмүркулов өнүгү коргоо жөндөгү мыйзамга киргизүүчү өзгөртүүлөр жаңы түзүлүп жаткан ошол эле өнүгү инвестиция инновация боюнча борбордук агенттиктин арыгынча анын өзүнчө дагы бир өкмөт болушуна шарт түзөрүн белгиледи. Кыргызстанда буга чейин четтен келчү инвестицияларды башкаруу аракети мистер 10% деген коррупциялык түшүнүккө кептелип жыйынтыгы тышкы карыздардын катарын калыңдаткандан башкага жарыя келди. Президенттин уулу Максим Бакиев башкарган борбордук агенттик деле ошол жолго түшпөйт деп эч ким айта албайт. Парламенттеги талкууда бул маселе коммунисттер менен социал демократиялык фракция тарабынан улам улам коюлганына карабай мыйзам долбоору 64 добуш менен жактырылды. Агенттиктин төрага орун басары Алексей Елисеев жаңы кызматтын алдына 4 милдет коюлганын ырастап, күндөлүк экономика менен мамлекетти башкаруу негизги милдеттердин бири экенин белгиледи.
Нам интереснее задавать вопросы.
Сиздер маселени тереңден билбеген кишиге суроо бериңиздер келип жатат. Алар жаңы эле дайындалышты. Мага суроо бериңиздер келбейт. Мен 2 саат, 10 саат отурганга даярмын.
2 часа, 10 часов.
Борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиев антип парламент мүчөлөрүнүн алдында узак убакыт отурууга кайыл экенин азырынча билдире элек. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Аба толкунунда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кезектүү эфирдеги маекте байланышта кабарчыбыз Замира Кожобаева. Замира, сизди угуп жатабыз.
Чоң рахмат. Кабарларда айтылгандай, бүгүн парламентте жаңы өкмөт мүчөлөрү ант берет. Ушуга жана жалпы эле акыркы реформага байланыштуу пикирин сурап, Социал демократтар партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Роза Отунбаевага телефон аркылуу байланыштык. Роза айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына бүгүн жаңы өкмөт мүчөлөрү сиздердин алдыңыздарда мекенге ак кызмат өтөө тууралуу антын беришет. Деги эле азыркы өкмөт курамы сизди канааттандырдыбы?
Эми канааттандырды деп биз айта албайбыз, анткени мына реформаны баштап атканда Бакиев президент өзү айтты, бул чиновниктер өздөрү жөнүндө эле ойлойт, булар эч элди ойлобойт экен деп. Мына бул учкул сөздөрдүн бири болду Кыргызстанда, анан ошолор эле калың топ менен бир эле министр экономикасы өзгөрдү, андан башкасынын баары эле реформа деп айтса деле бүгүн жарашпайт го.
Мына ушул реформанын негизинде президенттин уулу Максим Бакиев да жогорку даражадагы мамлекеттик кызматка дайындалды. Ошол эле учурда өнүктүрүү кору дагы өзүнчө бир агенттикке баш ийген. Кичээ сиздер парламент айткандай үч бурчтук бир башкаруу системасы түзүлгөндөй болуп калды да, параллелдүү өкмөт деген.
Сөзсүз бул параллелдүү өкмөт. Мен кече парламентте айтып кеттим, бул Данияр Үсөновду ушу премьер министр болом деп жүргөн эңсеген жигитти ушу биографиясында жазылып калат окшойт, премьер министр болду деп. Антпесе эч бир мындай намыстуу адам барбайт эле андай жумушка. Чынында азыр экономика, бюджет, ошо инвестициялардын баары эле президенттин уулунун колуна баары чогулду да. Анан президентти элге түшүндүрүп атпайбы, бул чарба жумуштарын мына өкмөт алып барат. Мындай перспективалык маселелердин баары ушул борбордук агентствода болот деп. Анда эмне себептен кече булар өзгөрүүлөрдү киргизип атышат, ошол жанагы өнүктүрүү кору деген законго? Мисалы алтын сатып алат экен булар, акциялар сатып алат экен бул фонд өзү. Анан ошондой эле мына мүлк, бул өкмөттүк мүлктүн баарын, мамлекеттик мүлктүн баарын ушулар башкарат экен. Мына биз билебиз, мисалы жер үй алтын, эң эле ушундай бир көзгө көрүнүп турган чоң мамлекеттик объекттердин баарын ушул фондко берип атышат азыр. Анан кайсы жери чарба, анан кайсы жери перспектива, түшүнүксүз болуп атат элге.
Роза айым, кечээ сиз парламентте айтып кеттиңиз эле, Кыргызстанды мына Кыргызстанды жакшы билбеген 1-2-3 ай эле келип жашаган адамдар башкарып калды депчи. Кандай деп ойлойсуз?
Мына ушул мындай деп атат да, ушу баарыбыз эле Кыргызстанда түшүнбөйт экенбиз рынок дегенди. Анан ушу азыр Америкада жашаган же башка мамлекеттерде жашаган бир топ жаш балдар, булар болсо MG Group дегенди түзүптүр, консультационный компания. Ошо кечээ жанагы өнүктүрүү фондуна ушунун да киришти. Бул фонд болсо консультациялардын баарын Кыргызстанга берет экен. Анан каалаган ушундай группалар келип туруп, булардын чечими боюнча Кыргызстанды каяка алып барыш керек, ошолор чечет экен. Эми Кыргызстанда же булар бир жылда жашабаса, Кыргызстанды ошо интернеттен, китептерден окуп, анан эми эң эле маанилүү нерсе бул достор экен да, тиги президенттин уулунун достору. Ошон үчүн мен кечээ ошо ичим кайнап атат, айттымбы, мына биз болсо Кыргызстанды мына эмки жакында өзгөрүүлөр болот конституцияга, ошондо Кыргыз Республикасы эмес эле Кыргыз Кандык деп жазып койсок деле туура болот. Мына ушундай өзгөрүүлөргө биз келип калдык. Анткени президент өзүнүн орун басары кылып, мына тике түз өзүнүн орун басары кылып өзүнүн уулун дайындап атат. Дагы бир Жаныш Бакиев деген өзүн кайтарып жүрөт. Дагы мына бир уулу болсо коопсуздуктун мына кеңешчиси экен Кыргызстан боюнча. Ошондой эле өзүнүн жээни мына Ак Үйдө ушул кадр маселесинин баарын тейлейт экен. Эми дагы сансыз башка бир бөлө жээндери баары ушу Ак Үйдү башка министерстволору каптаганын айтпай эле коеду. Анан мен ойлоп атам, мына Исмаил Исаков, Бекназаров, Булекбаев деген 2005-жылы революцияда катышкандардын баарын, ошолордун алар болсо соттордо жүрүшөт, уголовный иштердин баары ачылган, батарболо башпанек сурап жүрөт. Анан мен сурап атам, бул ушундай маселе турат десем, президенттин өкүлү айтып атат, сиз эмнеге жеке маселелерди таарынчыңарды ушака көтөрөсүңөр?
Роза айым, сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сиз менен дагы маектешебиз бул багытта. Урматтуу каармандар, биз менен социал демократтар фракциясынын мүчөсү Роза Отунбаева маектешти. Эми кайрадан сөз Прага студиясында.
Рахмат Замира Кожобаева, түз эфирдеги маекти жүргүздү. Бишкекте саат 7:17 өттүп, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 6 ноябрь, жума. Журналист Кубанычбек Жолдошов ооруканада кала берүүдө. Экс-министр Исмаил Исаковдун сотунда күбөлөр көрсөтмө берет. Бүгүн жаңы өкмөт мүчөлөрү ант беришет. НАТО колбашчыларынын бири генерал Эгон Рамс Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы кызматкерлерин чыгаруу чечимин сындады. АКШнын Техас штатындагы аскерий базада болгон ок атышуудан бери дегенде 12 киши мерт кетти. Азербайжан соту терроризм үчүн айыпталган 26 кишини түрмөгө кести. Эми айрым эле алык темаларга кененирээк токтолобуз. Ирандын атом программасынын МАГАТЭнин директору Мохаммед Албарадей Тегеранга аймактагы айбарлуу мамлекет атаныш үчүн керек деп эсептейт. Ал эми дүйнөнү апааттуу баардык куралдан арылтуу идеясына ал реалдуу иш катары ишенет. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Эл аралык маселелер боюнча Нью-Йорк кеңешиндеги талкууда МАГАТЭнин азыркы директору Мохаммед Албарадей баардан мурда Иранга байланыштуу бир нече кеңеш айтты. Алды менен ал Иран атом куралын түзгөнү жатканын ырастыгын конкреттүү эч кандай далил жоктугун эске салды. Тегеран мындай бомбанын өзүн эмес, тек гана атом милитаризмине байланышкан изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат деп айтты ал.
Iran program is an effort to force recognition of its role as a regional power. You know, in my view, Irandin
programmasi atomduk ömgökö saluu özünü aymaktagı aybarlu mamleket katara taanıtkısı kelgen hareket dep belgiledi Albaradey. Menin göz karashımda irandıktar atom çöyrösündögü ilimi jetişkendiktir ölkögö çoŋ abroy alıp beret dep esepteşet. Иран өзүнүн жашырын изилдөөлөрү менен батышты кооптонтуп жатканын ал барадай таңган жок. Ошол учурда бул өлкө менен батыштын жарым кылымдан бери басташып келаткан мамилесин жаңы нукка буруунун өтө сейрек уудулу келип турганын да баса көрсөттү.
I see a genuine desire on both sides to seriously engage, not only on
Азыр эки тараптын тең атом проблемасынан тышкары ортодогу бардык маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулаганга ыкласы байкалып турат деп айтты МАГАТЭнин директору. Муну тараптар кандай пайдаланат кеп ушунда калды. Мохаммед Албарадейдин баамында
Iran could be the door to a stable Middle East in Iraq and in Afghanistan, in Syria, Lebanon, in the Palestinian territory, and also it could be a source of aggravation of the situation.
Иран бир эле мезгилде жалпы жакынкы чыгышта Иракта, Афганистанда, Сирия менен Ливанда, Палестина аймактарында баракачылыкка жетүүнүн дарбазасы ошол учурда региондо кырдаалды курчуткан башкы булак да болуп калалат. Тегеран ушул эки мүмкүнчүлүктүн кайсынысын тандап алары көп жагынан тышкы факторлорго жараша болот. Иран Кошмо Штаттарынын технологиясына муктаж, аны менен соода сатыкка кызыктар деп ишендирди ал Барадей. Ирандын атом ишканаларын бомбалап, проблеманы биротоло чечип салса болот деген көз караштарга ал Барадей каараманча кошулган жок. Мындай жол Ирандын программасын ашып барса 2 жылдай кечеңдетет. Бирок ушундай кадамга барган күндө бүткүл жакынкы чыгыш өзү тозоктун отуна айланат.
You cannot bomb knowledge, as I have been saying. The knowledge is there. The technology is there. All it would do.
Анан калса баары бир билимди бомбалап сала албайсың арада деп эскертти ал Барадей. Ирандыктарда билим бар, технология бар. Андыктан алар атом бомбасын жасоону каалабаган күндө да башына күн түшкөндө ушул багыттагы программасын ыкчамдаткан каргасыз болушат. Анын үстүнө муну болгондо да дал ушул эле АКШда өзгөчө Лос-Анжелесте жашаган 1 миллиондон ашуун ирандыктардын көмөгү менен жасашат. Анткени режимди жек көрүү бир маселе, ал эми өз жерин, өз элин сүйүү башка маселе.
Including the 1 million Iranian living in Los Angeles, because there is a difference between loving my country and hating a regime.
Деп айтты ал Барадей. МАГАТЕнин директору буга чейин деле орток пикир табуунун мүмкүнчүлүгү болгонун ырастады. Анын колдон чыгып кеткен үчүн Кошмо Штаттарынын мурдагы администрациясын күнөөлөдү. Бул чөйрөдөгү кеңири таралган түшүнүктөргө токтолуп, кансыз согуш каап качан аяктаса да, өз коопсуздугун коргоонун жападан жалгыз аргасын көптөрү жалаң ядролук куралдан көрүп жатканына, болгондо да анын өнүккөн өлкөлөрдө болушун эрөөн-төрөн санабай, башкаларга болсо таптакыр тыюу салган эрежени ал Барадей түк түшүнө албайм деп таң калды. Дүйнөнүн апааттуу куралдардын бардык түрүнөн биринчи кезекте атом бомбасынан арылтуу тууралуу Обаманын идеясына ал Барадей кыялый тилек катары карабайт, реалдуу иш деп ишенет. Бул жагынан алгачкы кадамда ядролук арсеналдарын кыскартып, анын бардык түрүнө жапа тырмак тыюу салууну көздөп жатышкан Кошмо Штаттары менен Россиянын демилгесинен көрөт жана бардык өлкөлөрдү алардын өрнөгүн колдоого чакырат. Ушул айдын этегинде ал Барадей МАГАТЕнин башкы директорлугунан кетет. Бул кызматты ал 25 жылда иштеди. Былтыр Нобелдин тынчтык сыйлыгына арызды.
Ирандын атомдук программасы жөнүндө Эсенбай Энурушев сөз кылды. Азаттыктан эле алык темаларды улантабыз. Германияны кансыз согуш жылдары экиге бөлүп турган Берлин дубалынын чалдывары гана калган, бирок чыгыш жана батыш германиялыктар ортосунда биримдик жок. Азаттыктын кабарчысы Клэр Биг Берлинде сапарда болуп, мурдагы коммунисттик Германиянын жарандарынын маанайын сураган эле. Анын репортажы менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Фрис Рудель өз доорунда чыгыш Германиянын же мурдагы Германия Демократиялык Республикасынын элитасына кирчү. Ал Берлиндеги мыкты деп эсептелген Флюкбюне театрынын директору болгондуктан көпчүлүк мекендештеринен айырмаланып, Батыш Европага эркин каттоочу. 1980 жылдардын ортосунда эле коммунисттик бийлик кулаарын Рудель түшүнгөн. Берлин дубалы кулаган 9 ноябрдын кечинде ал уктап жаткандыктан эртеси жаң өлкөдө ойгонгон жана көп узабай абройлуу кызматынан өз ыктыяры менен кеткен. Анын себебин Рудель мындай түшүндүрөт. Мен кызматымды 1990 жылы таштадым. Себеби, алардын жаңы мүдүр дайындаганы жатканын билип калдым. Алар чыгыш Германиянын башка мекемелеринде болгондой эле негизги орундарды татыксыз адамдарга берет деп ойлодум. Мен адамдарды иштен бошоткум келбеди. Бул менин эң акыркы парызым болду. Рудель чочугандай эле жаңы бийлик менен кошо келген театрдын жетекчилери анын коллегаларынын көбүн жумуштан айдап, ордуна батыш немистерин алган. Мындай тагдыр өкмөттүк мекемелерде иштеген бардык эле чыгыш германиялыктардын башына түштү. Университеттердин профессорлорунун дээрлик 80% да ишинен айрылган. Бүгүн жашы 80 чукулдап калган Рудель чыгыш жана батыш Германия кошулгандан тарта көбүн эсе жумушсуз жүрдү. Ал бирок ГДРдин кайра тирилишин каалабайт. Рудель өлкөнүн кайра биригүүсүн тарыхый зарылдык деп түшүнөт. Бирок капиталисттик түзүлүшкө чыгыш акырындап бир нече жылдап өтсө эл каттоо чүнчүмөк эмес дейт ал. Фриц Рудельден айтышынча, Батыш Германия 2-чи дүйнөлүк согуштан соңку 41 жыл ичинде кыдырда калыптанган маданий дөөлөттөрдү тарыхтын күлдөөсүнө аударып, баскынчы сыяктуу аракеттенген. Көптөгөн адамдар бул жерде өздөрүн басып алынган улут катары сезет. Бул мурдакыдан да жана. Рудельден баамдашынча, чыгыш жана батыш германиялыктар ортосундагы психологиялык бөлүнүү алиге дейре сакталууда. Бул бөлүнүүнү германиялыктар өздөрү келдедеги дубал деп аташат. Мындай маанайдан чыгуу үчүн Рудельден оюнча дагы эчен жылдар өтүшү зарыл. Адамдардын биригиши үчүн ондогон жылдар керек. Чыгыш германиялыктар ГДРдин социалдык камсыздоо системасы сакталбаганы үчүн да батыштык туугандарын күнөөлүү санашат. Батыш германиялыктар болсо, биригүүгө эбегейсиз зор чыгым кеткенин дембедем айтышып, коммунизмди кыйратканы үчүн чыгыштык агайындарынан алкыш сөз укпаганына нааразы.
Амирбек Азамулунун баяндамасын уктуңуздар. Назарыңыздарда таңкы азаттык кезек басма сөз жаңылыктарына келип жетти. Биз Бишкектеги студиябыз менен байланышып жатабыз. Микрофондо Шайлобек Дүшеев, кутмандуу таңыздар менен бүгүнкү гезиттерде кандай кызыктуу макалалар орун жарык көрдү?
Рахмат. Жаңырак апта кезекте Швециядан кайтып келген Өмүрбек Текебаев менен чакан маек курду. 25 жылдан бери оппозицияда жүргөн саясатчы Швециянын социал-демократтарынын парламенттеги өкүлдөрү Кыргызстанга келип, кырдаал менен жеринде таанышып кетмек болгонун билдирүү менен Бакиевдин реформасы мыйзамсыз жүргүзүлгөнүн, коррупцияга мурдагыдан да кенен жол ачылганын, Максимдин кызматка дайындалышы бул жөн гана башталышы экенин бүгүн жакшылап ойлонбуса эртең кеч болуп калаарын каңкуулады. Академик Омурбай Нарбековдун журналист Алым Токтомушев менен маеги бул санда да уланды. Кыргызстандын экономикасындагы еврей таасирин кеп кылып келаткан академик Белаком Березовскийдин айнывасы өнөктөш экендиги дүйнөгө маалым. Ошол эле учурда Белаком менен Максим Бакиев бизнес жаатынан ысык ымалада экендиги расмий аныкталган. Атургай Белакомдун бизнесине Максим Бакиев атасы президент болгондон кийин эч мамлекетте катталбаган, эч жерге салык төлөнбөгөн 24 миллион доллар кошкондугун парламент талкуулаган деп бул фактыны аталган маек аркылуу дагы бир жолу шаардана кылды. Макалада ошондой эле жакында эле пайда болгон МЖН Групп компаниясынын вице президенти Максим Бакиевдин курсташ таежеси Юлия Масенкова дешет деген Оморбай Нарбеков андан ары советтик еврейлердин айрымдарынын аты жөнүн атап жүрүп олтуруп, Бакиевдин катчылыгында иштеген Оксана Малеванная, Максим Канагер, Сергей Масаулов тууралуу да баяндап берет. Маек улансын кийинки санга калтыруу менен аяктаган. Назар кезти бүтүндөй журналисттер жамаатын эртеңки кесиптик майрамын куттуктоо менен жаңы санын ачты. Буга биз да кошулуп Азаттык радиосунун атынан калемдештерибизди басма сөз күнү менен куттуктап, бекем ден соолук, чыгармачылык чынчылдыктыга алып кетмекчибиз. Гезит журналист Үсөн Касыбековдун сөз эркиндиги шири теридей деп аталган макаласын сунуш кылды. Автор Кыргызстанда журналисттер эки тарапка бөлүнүп кеткени факт экенин, бири бийликтин, тактап айтканда президенттин кызматын кылган, кыдыңдаган күүнкор журналисттер болсо, экинчи тарабы Ак Үйгө кызмат кылууга моралдык даярдыгым жок дегендерден тураарын белгилейт. Эркин журналист Жолдошбек Токоевдун «Тарыхты тапанча менен атпагыла» же «Урдум ушул демократияңды» деген макаласында 70 жыл бою кан менен, тер менен тапкан улуттун мүлкүн арамтамактар кантип ач карышкырдай талап жок кылгандыгы жөнүндө сөз болот. Ак Үйдүн кадрдык жүрүштөрү кыргыз руху гезитинин бүгүнкү санындагы Азизбек Келдибековдун «Биринчи кадамдар, биринчи адамдар» аттуу макаласында талдоого алынат. «Реформа ушулбу» деген рубрика алдындагы жарыяланган макала «Болсоң ректор бол» деп аталып, Ош мамлекеттик университетинин ректору Орозбековдун айланасындагы ызы чуу 30 гектар жерди ээлеп алганы, Ош шаарына келген ресторан салганы, окуткан студенттеринин арманы тууралуу баяндалган. Билим берүү тармагын сөз кылган Жогорку кеңештин депутаты Жангороз Канметтин интервьюсу да ушул санда. Кыргыз туусу 85 жашта. Гезиттин башкы редактору Кыяс Молдокасымовдун «Бардыгына сөз улуу» деген макаласы менен жаңы санын ачкан гезит Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланганын, гезит жөнүндө даректүү фильм тартылып, ал ЛТР телеканалы аркылуу көрсөтүлгөнүн белгилеп, окурмандардын куттуктоолорун баскан. Gesit bizdin redaktorlar degen rubrika aldında gesitin birinci redaktoru bolgun Osmonkul Aliyevden tartıp 26 redaktordu sürötleri menen jarıyalap közötüp ketkenderin eskerip kösütürüülördün östörünü söz bergen Kırgızstandın töl başı gesitlerin aksakal bolgun Kırgız tuusunun emgek jamaatın biz azattıktagı 85 yıllık ülken toy menen kızu kuttuktap ketmekçibiz. Bayanımız sonuna çıktı. Sözdü keyinki bölüktü ulantalı Aynura söz sizde.
Rahmat. Basma söz jaanlıktarı menen Şalıbek Düşeyev tanıştırdı. Basma söz bayandamasın emki beri özü de uğalasın. Балычыда президенттик шайлоо күнү орун алган окуя боюнча сот уланууда Бишкекте жогорку окуу жайларга кабыл алуунун жолдорун талкуулаган жыйын өттү. Кыргызстанда 17 жаранда H1N1 вирусу аныкталды. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн 6 ноябрь жума. Эмесе кезек акыркы кабарларда байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Журналист Кубаныч Жолдошовдун абалы канааттандырарлык, бирок азырынча ооруканадан чыгарууга эрте деп билдирди Азаттыкка Ош шаардык ооруканасынын дарыгери Кылыч Мамашарипов. Анын айтымында журналисттин кабыргалары сынган сынбаганда бүгүн анык болот. Исмаил Исактын сотунда күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. Мурдагы жараянда көрсөтмө берген күбөлөр мурунку коргоо министринин иш аракеттерине эч кандай мыйзамсыздык көрө алышпаганын белгилеп, Исмаил Исакка жетекчи катары оң баа беришкен. Мамлекеттик башкаруу системасы реформалоонун негизинде жаңыдан дайындалган өкмөт мүчөлөрү бүгүн парламентте ант беришет. Ант берүү жүргүзүлгөндө президент Курманбек Бакиев да катышары, Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев кечээ парламентте маалымдаган. Ажылыкка баруучулардын биринчи агымы Мекеге жөнөп кетти. Мекеге зыярат кылуучулардын 150 кишиден турган биринчи агымы кечээ Ош аэропортунан жөнөп кетишти. Калганы 8 ноябрда Манас аэропортунан ушат. Дүйнөлүк жаңылыктардан Бириккен Улуттар Уюму угасынан жүздөгөн чет өлкөлүк кызматкерлерин убактылуу чыгарып кетүүнү чечти. НАТО колбашчыларынын бири германиялык генерал Эгон Рамс уюмдун Ауганстандагы кызматкерлерин чыгаруу чечимин сындады. Муну менен Ауганстанда прогресске жана ийгиликке жетишүү кыйындайт, деди генерал. Мунун алдында Улуттар Уюму 600 негизги кызматкер кууптуу аймактарга которуларын билдирген. АКШнын Техас штатындагы аскерий базада ага катышуу болду. Куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү маалымдаганына караганда кеминде 12 киши мерт кетти, 30 жаракат алды. Ого чыккандардын бири атып өлтүрүлгөн, шектүү делинген 2 аскер кармалды. Палестин президенти Махмуд Аббас январда өтүүчү шайлоодо ат салышпай турганын жарыялады. Сынал аркылуу сүйлөгөн сөзүндө Аббас Палестинанын боштондукка чыгаруу уюмунун аткаруу комитетин жана Фатах партиясынын чечими жөнүндө кабардар кылганын айтты. Азербайжан соту терроризм үчүн айыпталган 26 кишини түрмөгө кести. Кылмыштуу топ август айында Бакудагы борбордук мешитке грантларды ыргыткандыгы үчүн күнөөлүү этип табылды. Жарылуудан бери деген 2 киши ажал тапкан, 19 адам жаракат алган. Грузия орус тилинде сыналган берүүлөрдүн баштоо долбоорун жарыялады. Андай каналды ачуу чечими былтыркы согуштан кийин өлкөдө жана жалпы региондо түзүлгөн кырдаалдын улам келип чыкты деп түшүндүрдү Грузиянын коомдук теле радио мекемесинин жетекчиси Гия Чантурия. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундайча болду.
Рахмат, кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Али Абдыкадырова сөз кылат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 6 ноябрда Ала Тоо жергесинде мезгил мезгили менен ал эми күндүзү кээ бир региондордо жамгыр жаайт. Тоолордо кар түшөт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Баткен өрөөнүндө 12-17, Чүй облусунда 10-15, Нарын Талас аймактарында 9-14 даража, Ош Жалал Абад тубандарында 13-18, Ысык Көл ойдоңунда 8-13 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте мезгил-мезгили менен жамгыр жаап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 12-14 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Балыкчы окуясына байланышкан соттук териштирүүдө кылмыш түзүмү далилденбегени менен ал эске алынбайт деген нааразылык күчөп, иш убактылуу токтоп калды. Шайлоого тоскоол болду, башаламандык уюштуруп, мамлекеттик түзүлүш тууратууга аракеттенген деп айыпталгандар 3 бери камакта отурушат. Сыкөлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы маалымдайт.
Акемиңе деп, бул кайра баштап атпайбы? Бул 23 июль күнү Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн алдындагы жардыруу. Мындай граната адегенде шаардык мэриянын алдында да ыргытылып, чогулган элдин айрымдары кармалып кеткенде аларды чыгарып алабыз деп ушул милицияга келишкен. Тергөө органдары муну шайлоого тоскоол болгон тартипсиздик деп эсептеп, кылмыш ишин козгогон. Айыпталуучулар сот залынан аны четке кагып атат.
А мэрияга келгенибиздин себеби мэриянын экинчи этажында шайлоо комиссиясы жайгашкан. Ошол жака кирип биздин түзгөн актыларыбызды тапшыралык деп барганбыз. Жамгырчыева Гүлнарын колунда акты бар болчу, нарушениялар түзүлгөн, жазылган болчу. Бобеков Мирланын колунда бар болчу актылар. Бирок ага эч ким көңүл бурган жок, уюккан да жок аны.
Президенттикке оппозициядан талапкер болгон Алмазбек Атамбаевдин штабында иштеген Ажархан Асанова 23 иш күн болсо дагы Балыкчы шаардык мэриясы ичинен бекитилгенин кошумчалады. Комендант Гүлзат Өмүрова ага буйрук болгонун жактоочу Азимбек Бекназаровдун суроосуна жооп берип атып билдиргени бар.
Комиссиянын башчысы айттыбы сизде бага азы менен келген кишилерди киргизип койду деп 23-үндө?
Баарын эле киргизе бербейсиңер, бирок тартип болсун, арыз менен келген кишилерди киргизесиңер.
А сиз чынып буларды артына барып сурадыңызбы?
Сураган жокмун.
Балыкчы шаарынын башчысы Талант Өмүркуловдун жабырлануучу катары арыз жазган менен күбө катары катышты.
Ушул эл шайлоо комиссиясына кирип кайрылуу жасаганга укуктары бар беле? Эми
бар болчу, ар бир шайлоочунун укугу бар.
Шаар башчысы жаалданган эл 11-чи шайлоо участкасына тоскоол болгонун кошумчалады. Ал эми ал жердин төрайымы Нургүл Мамбетова менен Ак жол партиясынын штаб башчысы Арзугүл Токтосунованы мамлекеттик айыптоочу Дөөлөтбек Дооронбаев сурады.
Ушу шайлоо участкасына катышалы болгон адамдар болдубу?
Жок, андай болгон. А биздин шайлоого монту ызылдап, мондай толпа келип, андай мындай эч нерсе болгон жок. Айланып келсе кире алат, кармаган жок, ал нормально эле турду, ошол жерден келип. Сразу акинатты көздөй кетип калыптыр.
Ак жол партиясынан Токтосунова чогулгандардан бийликти басып алуу чакырыктарын укпаганын тастыктады.
Таза эмес шайлоо жүрүп атат деп ошону айтабыз деп кетчи.
Мэрияда иштеген Мирлан Дүйшеев шайлоо участкасынын эшигин милиция өзү тосуп турганын айтты.
Тосуп турганбы? Начальник мен сабап койчу.
Кирпич деп коелучу. Ошол калиткада тосуп турган адамдарга тийдиби?
Балыкчы жаңжалында башка жабырлануучу болгон шаардык милициянын башчысы Кандыбек Дегенбаев соттолуп аткан 19 адамга доом жок дегени бар.
Дегенбаевдин чыпалагы сындырган деген айып болуп атат. Ошол айып булардан алыныбы? Рахмат.
Тергөөчү Сейдинов Бакыт төрт соттолуучуга конституциялык түзүлүштү кыйратууга аракет жасаган деген айып койгон, бирок аны сотто далилдей алган эмес.
Мэрияны талкалайбыз, өрттөйбүз деген принцип болду беле?
Бул вопросун жооп бермеңер, жооп бере албайм.
Эмнеге? Бар дептир.
Көргөн эмесиңер мына.
Уктуңбу?
Уккан эмес.
Канчоонун айыбын угусуңуз?
19 кишинин ким экенин мен сизге дагы айтып бере албайм.
Бардык тергөөчүлөрдүн ушул өңдүү калпыз иштерине сотту төрагалык кылуучу Болот Дүйшөнбиев терс баасын берген.
Жемиси норки элементарный процессуалдын нормаларды буштуңуз. Беттештирүүдө, сурак кылууда
вакыттары слово туура эмес коюп калса керек ошол эле байланыш.
Ал эми Балыкчы шаарынын прокурору Аким Айтбаев коомдук жактоочу Тургуналиевге жооп берип атып, калпы кармалып калды.
Знал ли ты, что Сопыев до появления
был избит?
Сопыев сизге чейин сабалганын билгенсизби?
Нет.
Жок.
Он знал все, что будет делать.
Ал баарын билген, көргөн. Коридордо канча адам турдук, тыгылышып турбадык?
Приставали там.
Ачууланган Мирлан Бообеков сот залынан ушундай деген эле. Тергөөдөгү ушундай мыйзам бузуулардан улам областтык соттун төрагы орун басары Таалай Иралиевге кайрылдык. Таалай мырза, бир дагы жабырлануучу ошо жана коюлуп аткан айыптарды далилдей турган фактыны айтышкан жок да, мындай жагдайларды эске алыпчы, ушул кылмыш иши кыскартылбай атат.
Ошо жерден бул маселе туруп калып атат. Далилдер толук талкууласа алынды эле.
Учурда ушул иш боюнча соттолуучулардын даттанууларын Таалай Иралиев карап атат. Ал эми калган соттук териштирүүлөр жөнүндө келэрки уктурууларыбызда да токтолобуз. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. 5 ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту экс тышкы иштер министри Алекбек Жакшынкуловдун ишин карай баштап, дагы бир айыпталуучу Бакыт Супатаевдин сотко келбей калганынан улам ишти 12 ноябрга жылдырды. Мамлекеттик айыптоочулар тергеп иликтөө иштери айыптоо токтомунда толук жазылганын, бул маселеге сот гана чекит коюорун айтышты. Байкоочулар болсо сот жогору жактын айтканы менен чечим чыгарарын белгилеп, бул иштин артында саясий жүйө бар деп эсептешет. Темага кабарчыбыз Аманбек Делденбай кайрылат.
1-май райондук сотунун судьясы Азизбек Турдалиев Таласта түрк ишкери четин сербетти өлтүргөндө деп шектелип айыпталып жаткан Аликбек Жекшенкулов менен кошо айыпталып жаткан Бакыт Супатаевдин жана анын жактоочусун сотко келбей калганына байланыштуу соттук териштирүүнү кийинки бейшембиге жылдырды. Жекшенкуловдун жактоочусу Нина Зотова азырынча сот мыйзамдын чегинде иш алып барып жатканын билдирди.
Считаю, что все это нормально.
Мен бардыгы дурус эле жүрүп жатат деп эсептейм. Судья эч нерсени бузган жок.
Долго, быстро нет. Такие вещи не могут быстро рассматриваться.
Бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү, көрүнүктүү саясатчы Аликбек Жекшенкулов, азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан туура эмес саясатына каршы көз карашын билдирип, оппозицияга өткөндөн кийин АКЮ анын эркин сындыруу үчүн абакка камап, анын эркин сындыруу үчүн операция жүргүзүп жатканын айтышууда. Мамлекеттик айыптоочулар Кенжегул Кулуев менен Кудайберген Чыраков бул иш мыйзамдын чегинде жүргүзүлөрүн айтышты.
Анын канчасы сотто далилденет, бул соттун жыйынтыгы менен чечилет.
Мурзатан биз эчтеке деп айта албайбыз.
Анан биз кимсиз мүтө айта албайбыз. Сотто кандай жаңы жагдай чыгып калсын.
Ал эми сотто байкоочу катары келген Ар Намыс партиясынын төрага орун басары Бөдөш Мамырованын пикиринде
сот процессинен же болбосо ушу судьянын эмесинен зависит этпейт. Бул жогору жакта мунун артында турган адамдар кандай решенияга, кандай жыйынтыкка келсе ошону менен чечилиши мүмкүн. Булар бүгүн мынтип атылашы деп атат. Бул дагы бир топ создат болуш керек. Судьянын айтымына караганда эч кандай бир мындай далилдер табылбай жатат. Азыр өзү деле айтып атпайбы, жанагы тапанчанын баллистикалык эмеси дагы чыкпай калды деп.
Бөдөш Мамырованын айтымында Аликбек Жекшенкуловго байланыштуу иште саясий мотивтер бар.
Эгерде кызмат убагында кармап туруп ошондо далилдеп алып келсе башкачараак көрүнөт эле. Коомчулук башкача кабыл алмак. Анан кызматтан кеткенден кийин анан өзүнүн оюн айта баштаганда алып келип кармалган бул биздин кыргыз мамлекетинде традиция болуп калган да. Ошон үчүн коомчулук муну саясий боек деп айтканга акысы бар.
Деди Бөдөш Мамырова. 2005 жылы тышкы иштер министри кызматында отурган Аликбек Жекшенкулов 2007 жылы кызматтан алынгандан кийин азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына ичи толбой, акыйкат үчүн кыймылын түзүп, анын таасири менен бириккен элди кыймылы түзүлгөн. Быйыл 9 мартта Аликбек Жекшенкуловко карата кылмыш иши козголуп камакка алынган. Бул жолу ага анын белек алган Макаров тапанчасынан Таласта Түркиянын ишкери Сервет Четин өлтүрүлгөн делип айып тагылууда. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Кыргызстанда басма сөз эркиндиги тарапар атабы же журналисттер өз укугун билбейби? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги санында талкууланды. Анда президенттик катчылыктын кызматкери Султан Жумакулов менен журналист уюмунун жетекчиси Марат Токоев
чын эле мамлекет тарабынан журналисттерге мамиле бир аз каталдашып кеткен деп ойлоп, бирок журналисттер мыйзамды сактоо жагынан көп алишендиктерге кетирип атканын да байкалып отурат.
Жалаң эле журналисттер күнөөлөй берүүнүн кереги жок. Журналисттер азыр ким? Ошол гезиттин ээсинин куралы эле. Мыйзамдын чегиндеби, мыйзам чегинде эмеспи, ал тууралуу ойлонгон журналисттер мүмкүнчүлүк жок
деп ой бөлүштү. Аны толугу менен 7 ноябрда Азаттыктын таңкыл туруусунан уга аласыз.
Ала толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кечээ Бишкекте жогорку окуу жайларга кабыл алуунун жолдорун талкуулаган жыйын болуп өттү. Анда талкууланган маселелерге байланыштуу жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана маалыматтык саясат комитетинин төрагасы Иса Мүркуловко кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу бир катар суроолор менен кайрылган эле. Эмесе назарыңыздарда ушул маек.
Бүгүн мына жогорку окуу жайларга кабыл алуу маселеси талкууланыптыр. Кыргызстанда болсо мына тестирлөө жолу менен жогорку окуу жайларга кабыл алуу бир нече жылдан бери калыптанып келатат. Бул ыкма сактала турган болдубу, кандай болду?
Эми бүгүн эл аралык форум болду. Ушул кошуна мамлекеттер жана Россиянын окумуштуулары ушул эле катуу тармагында иштеген адистер менен и анан международный донорлор баягы биздин ушул биздин Кыргызстандагы тестирлөө ыкмасын уюштурууга каржылоосуна жардам берген ошол эксперттер келип катышты.
Кыргызстанда ушул тестирлөө ыкмасын өзгөртүү демилгеси да көтөрүлүп жатыптыр, буга сиздин бааңыз?
Бул эми бул бүгүн эле чыгарылган жок, мына өткөн жылдардагы ушу өткөн жылдан бери башталып атат. Бул бизде тестирлөө ыкмасынын кереги жок. Илгеркиче эле баягыдай экзамен комиссия аркылуу алуу деп. Мен ойлойм, эми булардагы жактоочулар бар, баягы каршылар да бар да. Мен ойлойм, бул тестирлөө системаны калтырыш керек. Бул мына бизде быйыл 7 жыл болот. 7 жылдан бери ушул тестирлөө аркылуу абитуриенттерди жогорку окуу жайларга тандап алынып атат. Бул жерде ушул коррупция же болбосо адамдын фактор аралашышы жок нерсеге чыгарылган да. Ошон үчүн бүгүнкүндө объективдүү ушул тестирлөө биз үчүн өзгөчө коррупцияга өтө малынган көп тармактар бар. Ошон ичинде ушул эл агартуу министрлиги деп айтылып келген, бирок ушул именно жогорку окуу жайларга кабыл алууда ушул элемент мындай жокко чыгарылды деп айтсам болот.
Тестирлөөнүн кемчилик жагы катары эмнени айтып атышат?
Кемчилик эми бул баягы предметтик экзамендер албай атат деп атат да. Предметтик, мисалы үчүн баягы техникалык жогорку окуу жайлар болсо аларда математика, физика баягы предметтер деп. Мунун дагы бир аз жетишпеген жерлери ошол эле болуш керек, бирок ошол математика, физика, химиялар боюнча деле, мисалы үчүн химия үчүн химия боюнча уже бар, мисалы үчүн өзүнчө программа иштеп чыгып ошол предметтен тест аркылуу ала берсе болот да.
Чоң рахмат сизге.
Жарайт.
Бишкекте саат 7:45 болду. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 6 ноябрь жума, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Журналист Куланч Жолдошов ооруканада кала берүүдө. Бүгүн жаңы өкмөт мүчөлөрү ант беришет. Кыргыз Туусу гезити Ардак грамота алды. Ажылы кабаруучулардын алгачкылары Меккеге жөнөп кетишти. АКШнын Техас штатындагы аскерий базада ок атышуу болуп, кеминде 12 киши мерт кетти, 30 жараланды. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Израиль менен Палестинаны Газа тилкесиндеги соңку жаңжал учурунда орун алган согуш кылмыштары делинген фактыларды иликтөөгө чакырган резолюцияны кабыл алды. Палестин президенти Махмуд Аббас январда өтчү шайлоодо ат салышпай турганын жарыялады. Грузия орус тилинде сыналгы берүүлөрүн баштоо долбоорун жарыялады. Берүүбүздү саламат сактоо темасынан улантабыз. Кыргызстанда H1N1 вирусу менен 17 адам катталды. Алардын 16 чет өлкөдөн ооруп келгендер, бирөө чочко тумоосун Кыргызстанда жугузуп алган. Адистер илдеттин жайылып кетпеши үчүн жарандарды сак болууга чакырып жатышат. Айгүл Жунушалиева теманы улантат.
3 ноябрдын таңында Москва Бишкек поезди менен келген жүргүнчүлөрдүн ичинен 10 кишиге чочко тумоосу жукканы аныкталып, алар тиешелүү дарылануудан өтүп жатат. Эртеси Бишкек Новосибирск поезди менен Меккенине кайтып келген эки адамдын ден соолугу начарлап, аларда чочко тумоосу бар деген шек менен ооруканага жаткырылган. Тийиштүү текшерүү бул адамдардагы H1N1 вирусун жуктуруп алганын көргөзгөн. Ошентип буга чейинки ооругандарды кошкондо баш аягы өлкөдө 17 чочко тумоосу менен ооруган адам катталды. Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Нарымбек Айткулиев оорулардын абалы тууралуу буларды айтты.
Биздин республикалык клиникалык жугуштуруулар ооруканасында H1N1 грипп оорусу менен диагнозу аныкталган 11 оору жатып дарыланып атышат. Алардын акыбалы жөнүндө айтып өтсөк, Москвадан келген 8 оорунун 7-өсүндө оору жеңил мүнөздөтүп атат. Ал эми 8-чи оору болсо орточо оордукта деп каттаганбыз.
Чочко тумоосун алдын алуу үчүн тазалыкты сактап, витаминдүү тамактанып, эл көп чогулган жайларда беткап кийип жүрүү зарыл. Биз болсо жаштарга илдетти алдын алуу жолдорун билесиңер деп кайрылган элек, анда жоопторду уксак.
Маска дагы жардам бербейт. Экен билбейт экен.
Чочко тумоосу тууралуу кан жайыңыз барбы?
Жок, кан эмеспиз.
Ал эмне болгон оору? Эмне болуп атат дүйнөдө ал тууралуу билбейсиз?
Жок, кан да билбейбиз.
Жанбек иштебе сактанса болот. Масканы надевать нужно. Mm-hmm. Үйдө отуруш керек. Эшикке чыкпаш керек.
Айша. Коркунучу бар, анткени буга неме? Просто вакцина аз болуп атпайбы? Мен уккан боюнча миллион эле вакцина келип туруп, ошо кымбат деп айтып атышат. Дарыланбайт, анан өлүүгө алып келет деген немелер, коркунучтар бар деп айтып атышат да. Кантип сакташ керек? Если честно, билбейм. Айтып атышат, маска дагы жардам бербейт деп.
Бул жаштардын пикирлери болду. Ал эми 100% чочко тумоосунан эмдөө гана сактай алат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Марк Витчи мырзанын ырасташынча, ушул тапта чоң өлкөлөрдө чочко тумоосуна каршы эмдөө башталды.
Учурда Орусия, Жапония өңдүү бир нече мамлекеттерде чочко тумоосуна каршы эмдөө 2 жумадан бери жүрүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунда өнүгүп жаткан өлкөлөр үчүн 300 миллион доза вакцина бар. Уюмдун адистери ал дарыларды кайсы мамлекеттерге канчадан берүү керек экенин чечип атат.
Дейт Марк Витчи. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Сабыржан Абдыкеримов билдиргендей, Кыргызстанга жакын арада эмдөө каражаттары алып келинет.
Бизге бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму аркылуу бул вакцина келет. Келген убактысы божомол менен ноябрдын аягы, декабрдын башында. Эсептелгенде бизге где-то 500 миңге жакын доза бериш керек. Биринчиден медициналық қызметкерлерді, андан кейін жана группа риске деп кошулорду прививка жасайбыз.
Ошондой эле алгачкылардан болуп халык менен карым-катнаш жүргүзгөн бажы, чек ара, почта кызматкерлери, журналисттер эмделет. Сабыржан мырзанын айтымында ал кечээ 3 миллиондон ашык сом бөлүп берүү өтүнүчү менен каржы министрине кайрылган. Эгерде акча бөлүнсө, ал каражатка H1N1 вирусун аныктай турган тесттер, беткап керектүү дарыдермектер алынмакчы. Айгүл Жунушалиева, Азаттык плюс берүүсү.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык. Кыргыз улуттук илимдер академиясында экология проблемаларына арналган талкуу жүрдү. Анда жоголуп бараткан өсүмдүк жаныбарлар жана жер кыртышынын бүгүнкү абалы, токой маселеси жана анын проблемалары тууралуу сөз болду. Кезек Акан Имановдун репортажында.
Бүткүл дүйнө жүзүндө үч эң глобалдуу проблемалардын катарына кирген экология маселеси кыргыз окумуштууларындагы тынчсыздандырууда. Аларды жоголуп бараткан өсүмдүк, жаныбарлар, жер кыртышынын бузулушу жана токой көйгөйлөрдү кооптондурууда. Бүгүнкү күндө өсүмдүктөрдүн 98 түрү, козугарындардын 4, жөргөмүштөрдүн 1, курт кумурскалардын 18, сүт эмүүчүлөрдүн 23, канаттуулардын 56 түрү кызыл китепке кирген. Эгер мисал келтирсек, 1920 жылдары марал жаныбары Кыргызстандын дээрлик көп тоо кыркаларында кезикчү болсо, учурда алар Нарын аймагында жана ага жакын жайгашкан коруктарда гана калган. Ошондой эле кызыл карышкырдын копра жыланындагы тукуму үзүлүп кеткен. Биоар түрдүүлүк боюнча адис Дмитрий Милько кадрлардын жетишсиздигинен улам бул тармак артта калууда дейт.
Кыргызстандын жаратылышы кайталангыс өсүмдүк жаныбарлар менен курчалып турат. Биздин фаунада 40 түрдөгү сойлоп жүрүүчүлөр, 70 түрлүү балыктар бар. Бирок адам баласы 5 түрлүү балыкты гана колдонот. Муну менен биз калган түрлөрүн жокко чыгарбашыбыз керек. Бизде курт кумурскалардын 18 түрү жоголуп бараткандардын катарына кирет. Ал эми Өзбекстандын кызыл китебине мындан 4 эсе көп курт кумурскалар катталган. Бизде алардагыдай көп маалымат жок. Анын себеби кадрлардын жетишсиздигинде.
Нету данных из-за того, что нету кадров.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда токойлордун жалпы аянты 4% барабар. Мындан бир нече жыл илгери алардын саны алда канча көп болчу. Токойлордун кыйылышы топурактын эрозиясына гана алып келбестен, абанын жетиштүү деңгээлде тазаланбай жатышына да таасир этүүдө. Ошондой эле кыргыз алмасы, Низвецкий жана Сиверс алмалары жоголуп бараткан мөмөлөрдүн катарына кирип, кызыл китепке катталган. Улуттук илимдер академиясынын токой институтунун жетекчиси Эшалы Турдукулов токой аянттарын кеңейтүү менен экологиялык проблемаларга каршы турууга болот дейт.
Улуу Атам эркиндик согушунун жылдардын алдында Кыргызстанда токой аянты 6%тен жогорураак болчу. Азыр болсо 4.3% деп атабыз. Мүмкүн болушунча токой аянттарын кеңейтиш керек. Ал үчүн жаңы технологияларды колдонуп, сапаты жогору көчөттөрдү өстүрүш керек.
Биология жана топурак институтунун топурактануу лабораториясынын башчысы Бакыт Мамытова топурактын асылдуулугуна көңүл буруу зарылдыгын айтты.
Үч кылымдан бери жасап аткан ишибизди бир эле заматта биз капитализмди жоготуп койдук. Акча жок, каражат жок деп минералдык, органикалык жана жер семирткичтерди пайдаланбай калышты. Севооборотту кайра киргизиш керек, агромелиорацияны оңдош керек, жер семирткичтерди пайдаланыш керек. Ошондо биз топурактын асылдуулугун сактап калып, урожайды көтөрөбүз.
Кыргызстанда токойлордун, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн азайышы, топурактын асылдуулугунун төмөндөшү экологиялык проблемалардын бир гана чети. Эгер бул маселелерге азыртадан көңүл бурулбаса, эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Акан Иманов, Азаттык плюс.
Аба толкунунда таңкы Азаттык. Эми бүгүн тарыхта рубрикабызды угууга чакырабыз. 1494 жылы 6 ноябрда Осмон династиясынын эң даңазалуу султаны деп саналган Сулейман туулган. Европада аны мыкты Сулейман деп аташса, мусулмандар Сулейман Кануни дешет. Анын башкаруусу алдында Осмон империясы өзгөчө өнүгү өскөн. Сулейман 24 жашында эле султан болгон. Паракорлук менен күрөшүп, мектеп куруу, башка оң иштери менен элдин колдоосуна ээ болгон. Ал акын сүрөтчүлөрдү колдоп, өзү да ыржазчу. Атасы Селимди канкор болбогону менен ал да башка өлкөлөрдү багындырууну жакшы көрчү. Сулейман өзү 13 согушту жетектеген. 1566 жылы Венгрияда Сигетвар сепирине чабуул маалында өлгөн. Анын сөөгү Стамбулдагы Сулеймания мечитиндеги күмбөзгө жубайы Роксолананын жанына коюлган. 1814 жылы бельгиялык музыкант, саксофон музыкалык аспабынын ойлоп табуучусу Адольф Антуан Жозеф Сакс туулган. Анын атасы аспаптардын устасы болчу. Бала кезинен эле кичинекей Адольф атасына жардам берип, музыкага шыгы байкалган. 16 жашында өз алдынча алгачкы флейтасы менен кларнет жасайт. 1842 жылы музыкант Парижде үйлөмө аспаптардын фабрикасын ачып, кларнетти жакшыртуунун үстүнөн иштей баштайт. Натыйжада мурда белгисиз аспап пайда болот. Ага саксофон деген ат берилет. Аспап 1846 жылы патенттелген, бирок анын ачылышы баарына гана жага бербейт. Саксы душмандары менен соттошуулары фирмасынын кыйрашына, ден соолугунун начарлашына алып келет. Адольф Сакс 1894 жылы Парижде жакырчылыкта дүйнө менен кош айтышат. Бул күнү 1893 жылы улуу композитор Петр Чайковский өлгөн. 1887 жылы болсо франциялык акын Интернационалдын автору Эжен Потье дүйнө салган. Бүгүн 6 ноябрь. Берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Европага кеткен кыргыздардын көбү Англия, Германия, Чыгыш Европа өлкөлөрүндө легалдуу да легалсыз да жашап жүрүшөт. Ал эми түштүк Европа тарапта алардын саны кыйла аз. Бул тууралуу көп жылдардан бери Испанияда жашаган сүрөтчү Асан Кубаталы биздин кабарчыга билдирди. Анын айтымында испандык кыргыздар бул өлкөдө гандбол командасынын машыктыруучусу Талант Дүйшөбаев менен да жолугушуп турушат. Сүрөтчүнү Барселона шаарынын айтылуу Ла Рамбла көчөсүндө сүрөт тартып отурган жеринен Жаңыл Жусупжан сөзгө тарткан эле, анда көңүлүңүздөрдү ушул маекке бурабыз.
Барселонада жашаганыңарга канча болду?
11 жыл болуп калды.
Анан бул жакта көп киши барбы Кыргызстандан?
Кыргызстандан бир 5-6 бөлө барбыз. Көп жылдан бери иштейбиз.
Эми бала чака кандай? Окуп атышат мектептерде?
Окуп атышат. Испандар да эле окуп атышат.
Испан болуп калдыбы?
Испан болуп калды. Кыргызча жакшы сүйлөшпөйт.
А өзүңөрдүн канча балаңар бар?
3 балам бар. 16, 13, 9 жашта. 2 уулум, 1 кызым бар.
Бул жакта талант деген өзүңөр билсеңер деле гандбол боюнча чемпион бар, ага жолугуштурасыңарбы?
Талантты көргөнбүз бир жолу. Талантты.
Кайдан жолуктуңар?
Бияка Барселонага ойногону келип калганда кээде барып алдынан жолугуп анан кичине балет этип кичине.
Кандай ойнойт?
Талант азыр тренер болуп жүрөт да, аябай жакшы ойнойт.
Негизи Испания боюнча кыргыздар кандай бар деп айтышат?
Канча кыргыз аны билбейбиз, бирок азыр эле бияктан биз билгенден ушу 5-6 эле, анан дагы бир 2-3 бар го башка жактан биз билгенден. 2-3.
Анда аз экен, анткени мисалы Италияда, Чехияда миңдеп саналат кара жумуш менен жүргөндөр деп. Эмне үчүн бул жакта аз экен?
Билбейм, бияка жетиш кыйын окшойт элбе? Дейт.
Самолет аз каттайт го Москвадан.
Бияктан да информация анча жок, анан бияка келиш да кыйын да.
Үйгө барып турасыңарбы?
Барып турабыз жылда.
Кандай эми аякта жашоо?
Кыргызстанда жакшы эле менимче. Бизде кризис мурда эле болуп аткан да, түзүк эле менимче.
Сиздин оюңарда оңолуп келе атабы жашоо Кыргызстанда?
Түзүк эле көрүнөт Кыргызстанда.
Эми бул жакта чет элдиктер көп экен, жашооңор дурус элеби?
Дурус эле, жакшы эле.
Азыр экономикалык кризиске байланыштуу аленчиликтер жокпу?
Эми бизде жок азыр, элде жалпы бар. Эми бизде дагы бир аз жумуш азайып калды, бирок түзүк эле.
Чыгармачылык маселеси кандай?
Чыгармачылык иштеп атабыз анча мынча, кээде выставка кылып ушундай.
Бул жакта искусствого колдоо барбы мамлекеттен?
Бияка жакшы, эл жакшы эле карайт, түзүк эле.
Силер өзүңөр Бишкектен деле сүрөт тартчу элеңер?
Ооба, бияктан ошо Бишкектен, анан Ленинградтан окуттум, Питерден. Репин институтун. Адамдар жакшы баалайт бияка, түзүк эле.
Силердин негизги клиенттериңер кимдер? Испандарбы же туристтерби?
Жарымы испандар, каталандар, анан калганы туристтер.
Кыргыздар тарап кетти дүйнөгө, бир күнү чогулушабы же ушинтип эле калып калышабы?
Чогулабыз го, жашоо болгондо.
Ошондой оюңар бар?
Ооба.
Рахмат анда, клиенттериңер көп болсун.
Испанияда жашаган кыргызстандык сүрөтчү Асан Кубаталы менен Жаңыл Жусупжан маектешти.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 9 ноябрда Азаттык бүлсүн кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жаштардын сергек жашоого болгон мамилеси, күнүмдүк жашообуздагы тазалыктын орду, тез курулчу тамак аштын кесепети жана башка маселелерге арналат.
Азыр сергек жашоонун кандай түрлөрү жана багыттары кеңири жайылган?
Стрип-пластика деген бийдин түрүнөн кабарыңыз барбы?
Бул сыяктуу кызыктуу суроолорго Азаттык плюс тобу башка курбалдаштар, дарыгер Адис жана Тайзит түгүн чеберлери менен бирге жооп издейт.
Google Telegram'дагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чагырыгы. Ал эми ортолуу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ага чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Урматтуу угармандар, кезектеги берүүбүздү жыйынтыктардын алдында айрым кабарлардын учкай мазмуну журналист Кубанч Жолдошов ооруканада кала берүүдө. Экс-министр Исмаил Исаковдун сотунда бүгүн күбөлөр көрсөтмө берет. АКШнын Техас штатындагы аскерий базада ок атышуу болуп, бери дегенде 12 киши мерт кетти, 30 жараланды. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Израиль менен Палестинаны согуш кылмыштары делинген фактылары боюнча иликтөө жүргүзүүгө үндөгөн резолюцияны кабыл алды. Улуттар уюму Афганистандан жүздөгөн чет өлкөлүк кызматкерлерин убактылуу чыгарып кетүүнү чечти. Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Биздин ободон кеткен радиоматериалдарды азаттык чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Бир аздан кийин берүүбүз уланат. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер.